Aurreko astean Kutxabankek beste etxekaleratze bat gauzatu nahi izan zuen Barakaldon, baina ezin. Gotzon Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua, egunon.
Epa, egunon.
Barakaldon, etxegabetzea eta Kutxabank.
Ba, bai, hori da. Jonder astean etxe kaleratze bat edo desjabetze bat egitekoa zan Kutxabanken aldetik, baina horren kontra, kaleratzen kontra lan egiten duten elkarteek, ba horren berri izan zuten eta horren berri izan bezen pronto hasi ziren mugitzen, kontaktuak egiten, gainerako elkarteekin, auzo elkarteekin, gizarte mugimenduekin, eskolarekin ere bai, udalarekin ere inplikatzea lortu zuten horrelako elkarteek, eta mugimendu horien, guzti horien ondorioz, azkenean, ba, Kutxabankek, erabaki bat hartu du, eta da, kaleratze hori hilabetez gelditzea, eta hilabete horretan, ba, behintzat konpromisoa adierazi dute, ba, bueno, beste bide batzuk edo saiatuko direla, eta ikusko dutela, ia aukerarik dagoen kaleratze hori behin betiko gelditzeko eta beste bide alternatibo bat topatzeko. Hori dela eta esaterako Barakaldoko EH Bilduko udal taldeak agiri bat kaleratu zuen esanez edo azpimarratuz kasu hauetan ze garrantzitsua den horrelako etxe kaleratze bat baten arriskua daukaten lagun eta familiak segituan horren kontraren egiten duten elkartekin harremanetan jartzea kasu honetan gertatu den moduan bazter guztiak mugitzeko eta ahalegin guztiak egiteko kaleratze horiek gelditu ahal izateko. Eta deialdia egin diete mehatxu hori gainean, buru gainean daukaten guztiei, hori egiteko, elkartzeko, borrokatzeko, horretan aritzen diren, horretan lan egiten duten elkarteekin harremanetan jartzeko eta denon artean kaleratzen kontra borrokatzeko. Eta bide batez komunikatu horretan EH Bilduk galdetzen zuen edo gogoratzen zuen nola Kutxabankek behin baino gehiagotan adierazi duen beraiek ez dutela inor kaleratzen, ez dutela etxerik desjabetzen, baina oraingo honetan kontrakoa ikusi da mugimendu hau guztia gertatu izan espalitz, segurazko joan den astean kaleratze hori gauzatuko zela eta gauzatuko zela Etxebanken aldetik. Oraingo honetan albiste positiboa komentatu behar dugu eta albiste positibo hori komentatu dugu, baina zoritxarrez beti bezala albiste positibo horrek badu ifrentzua eta badu esparru horretan lan egiten duten elkarteak sumindu eta haserretu dituen kontu bat. Eta zera da, lehen komentatu dugu jakin bezain pronto, kaleratze horren berri izan bezain pronto, mugimenduak hasi zirela, hainbat eragile implikatzen lortu zutela eta horien artean udala bera ere implikatzea lortu zutela. Baina kontua da, desjabetze horren gelditzea gertatu bezain pronto, Barakaldoko udalak prentsa ohar bat kaleratu zuela eta prentsa ohar horren izenburua zera izan da. Barakaldoko alkateak etxe kaleratze bat gelditzea lortzen du. Komunikatu horretan udalak adierazten du nola Barakaldoko alkateak Mario Fernandezi telefonoz deitu ziola eta beraiek diotenez telefono dei horri esker lortu dala kaleratzea gelditzea. Jakina, protagonismoa bilatzeko saio hori ez da izan, horretan egunero lan egiten duten elkarteen gustoko eta gainera nahiko bitxia da ikustea nola udalaren arabera Barakaldoko alkateak telefono dei bakar baten bidez etxe kaleratzeak gelditzeko ahalmena omen daukan. alabalitz, ba, ez dakit, nahiko harrigarria da, edo ez litzateke ulertzekoa izango, nolatan, orain arte, hainbeste kaleratze, eta hainbeste kontularri suizidioak barne gertatu diren Barakaldon. Baina, bueno, puntu negatibo edo puntu bitxi hori alde batera utzita, zorionez, oraingo honetan, ba, horixe izan da albistea. Herritarren mugimenduak, elkarteen lanak, ba, fruitua eman dutela, eta oraingo honetan behintzat, etxekaleratze bat gelditzea lortu dutela.
Gotzon Hormozeia, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua. Mila esker eta hurrengora arte.
Osondo, mila esker zuei.
Agur.